Ondoren, Abi aldizkarian Jose Angel Erauzkin basozainari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue.
Ahozkoaren ulermena, bat.
Jose Angel Erauzkin Garmendiak 20 urte daramatza basozain. Basoan asko ibilitakoa da, baina orain batez ere bulegoko lanak egiten ditu. Udazkena garai polita da basoa hitz egiteko, eta guk berarengana jo dugu paraje mota hori hobeto ezagutzeko. Ilobekin basora joatea gustatzen omen zaizu.
Bakarrik joan da, orduerdiko paseoa izaten dena, bi ordukoa bihurtzen da aurrekin joan ezkero. Aurrekin hobeto ikusten da basoa lasaiago, beren erritmora joan behar duzulako. Aspertu ere egiten dira batzuetan, eta esan behar diezu. Begira lore horri, zein polita, edo harako arbola ari. Gehiago erreparatzen diozu naturari, eta bakarrik edo presaka joan da ikusten ez dituzun gauzak ikusten dituzu. Duela gutxi biologia ikasten ari den neska batek, belar batzuk biltzen laguntzeko eskatu zidan. Fitxa batzuk bete behar zituelako. Atauna eraman nuen, eta 2 kilometroko ibilian 100 belar mota baino gehiago aurkitu zituen. Harri eta zur zegoen neska. Niemendik askotan pasa naiz eta, esaten ziran. Horixe egin duzu, pasa, pentsatu nuen neure artean.
Basoan geldiago joango bagina zer ikusiko genuke?
Adibidez, katagorria ugari dabilela, eta okila ere bai. Orkatza, basurdea ere desente, baina txantxangorria berriz oso gutxi.
Basurdea asko badabil, basoa zikina dagoen seinale. Hori esaten da beinipein.
Hala esango da, baina basurdea ugari dago eiza garaitik kanpo bakean utzi zaiolako. Batez ere horregatik. Gero zikinaren kontu hori dago. Hori aparteko kontua da. Zer den zikina eta zer garbia basoan. Basoan lorategiak ikusi nahi ditu kaleko jendeak, eta basoak larrak behar ditu, sasiak. Baina basobideak zikinak daude ez direlako erabiltzen, eta garbitzeko jende asko behar delako. Basoko lana beti izan da nekeza, eta Gipuzkoan behintzat basoaren 80% pribatua da. Dena den, esan behar da basoa ondoen zaintzen duena jabea dela, berea delako gehienetan. Baina kalekumek zera nahi dute, baserritarrek basoa zaintzea eta txukun edukitzea, gero eurak paseatzeko. Ez gara konturatzen basoa guztion ondarea dela, eta herri txiki askotan esaten den bezala, basoa herriarena dela.
Garai batean bazegoen ohitura herriko mugarriak nola zeuden ikustera joateko.
Gaur oso gutxik egiten dute hori, eta pena da. Gaur zeini interesatzen zaio herriko mugak non dauden jakitea. Inori ere ez. Hori bai, mugarriak sasiak janda daudela esateko horretara iristen dira.
Basozale edota mendizale izan bagara, baina gero etxean parketa jartzeko 5 axola zaigu egur hori nola ustiatua izan den.
Pozik jakingo nuke ekologista usteko zenbatek jokatzen duen horrela. Basoa zaintzeko esan eta exikitu bai. Eta gero etxean, Afrikako egurra jarri.
Auzolanik egiten alda oraindik basoan.
Ataunen badakit baietz, ibiltzen direla herribideak eta iturribideak txukuntzen.
Baso mutil ugari omen dago Ego Amerikarra.
Ekuador aldekoa eta. Baina horiek ere zerbait hobea aurkitzen dutenean, igeltzero edo, alde egiten dute. Denok nahi duguna nahi dute horiek ere. 8 ordu lan egin eta gero etxera joan. Jende gutxi dago basoan lan egin nahi duena. Horregatik ez da usten igandetan eta jaiegunetan sastrakarik erretzen.
Nola?
Jakina, oso zaila da igandetan eta jaiegunetan basoan lan egin nahi duenik aurkitzea. Udazkenean negurako prestatu behar da basoa. Eta horretarako, sasiak, adarpuntak, eroritako adarrak, hori guztia erre egin behar izaten da. Eta sua zaintzeko 2 lagun ez dira nahiko. Beso eta begi guztiak beharrezkoak dira. Gauza bat esango dizut. Nik su asko ikusi ditut, eta oraindik enaiz atrebitzen esaten sute bat, aleginak alegin, sua itzaltzen ibilitakoek itzali dutela. Sua itzaltzen da, basoak berak nahi duenean, naturak nahi duenean, benetan.
Lehen atala amaitu da. Ahozkoaren ulermena, bi.
Gurean ez da udan zuterik izaten.
Udazkenean izaten da gehiago, baina egoaizerik ezpada oso zaila da hemen zutea izatea. Ia beti sastrakak erretzeagatik sortzen da. Ustez, sua itzalita uzten dute, eta halako batean, haizea altxatzen da eta adio pelaio.
Edo zein ordutan egin aldaiteke sua?
Ez. Hasteko norbaitek bere terrenoan sua egin nahi duenean, guri abisua pasa behar digu aurretik, baimena eskatu. Gero, ordutegia errespetatu egin behar da. Sastraka erretzen jarri nahi izan ezkero, eguerdiko ordu batetik aurrera, ezintzaio su horri sastraka gehiago erantzi. Eta eguzkia sartu baino bi ordu lehenago itzalita izan behar da. Beraz, arratsaldeko seietan egundoko kelainoa ikusi ezkero, kontuz.
Eta nola erre behar da sastraka?
Suak eta akeak mendian gora egiten dute. Eta basoiabeak sastrakak pilaka erretzen ditu. Pila bat hemen, bestea geroxeago. Suak gora egiten duenez, hobeda goiko sastrakak erretzea hasieran, zeren zerbait gertatzen bada, goiko ingurua bakarrik erreko da. Sutea behean hasten bada ordea, beti gora erreko da guztia.
Suak beti egiten aldu gorantz.
Edo alborantz, baina berantz ez. Horregatik, suak harrapatzen bazaitu, beti berantz egin iez. Erretako tokitik ez da berriro pasako.
Basoa diru iturri handia da, perretxikoak tarteko. Garai batean, perretxikotara joaten zirenek, azigabeko perretxiko bat ikusi ezkero, azten usten omen zuten urrengo batean jasotzeko.
Zuk uste hori horrela dela? Ezetz esango nuke. Gipuzkoarra perretxikotara joan den toki guztietara basoa soildu besterik ez du egin. Perretxiko biltzaile gizara oso fama txarra dugu eta ondo merezia gainera. Eta gaur egun zer esanik ez. Ordiziako feria ezpada, jatetxeak, beti dago non saldua.
Beste kontu bat, ez aldago basoan pista gehiegi?
Basoari etekina ateratzeko beste biderik aurkitzen ezten bitartean, beti izango dira pistak.
Heiztari jendeak ere ez dauka izen honik?
Inorrezta zintzoagoa edo gaiztoagoa heiztari izateagatik. Hori pertsonaren araberakoa da. Baina heiztariak ugaritzen ari dira, geroz eta postu gehiago eskatzen dituzte heizarako. Eta diru asko dabil tartean, asko. Herriko heiztarien elkarteak esan behar du postuak non jarri nahi dituen, eta elkarteak konpondu behar du lurjabearekin. Diru azari naiz eta askotan ez da erraza. Foru aldundiak esango du gero postu bakoitzak legea errespetatzen duen ala ez, neurri aldetik tamaina egokia duen, bidetik gutxieneko metroak errespetatzen dituen, horiek guztiak.
Goimendietan ibiltzen diren mendizaleak diapositiba emanaldi bat eskaintzera etorri eta aretoa lepo betetzen da. Eta gero etxe inguruko herribideak, basobideak, erdi utxik daude. Hobeto ezagutzen dugu Himalaia bertako mendiko eskorrak baino?
Egia da. Badirudi mila metrotik gora igo ezean, ez dagoela mendirik. Nik hori belarri hauekin entzun dut. Oso ohitura gutxi dago herriko kaskotik bertatik mendira abiatzekoa. Alik eta goren igona izaten dugu autoan, eta gero handik gora mendira. Eta joaten gara gainera oso mendi jakinetara. Txindoki, Aizkorri, Gorbeia hori. Baina, zuk aipatzen dituzun aretoa bete duten gazte horiek, adibidez, eta Ordizian gaudenez, zenbat heldu ote dira, Ordiziatik bertatik, 864 metro dituen murumendiraino. Eta joan badira, joango ziren entrenamendu gizara, gero tontor zailagoetara iristeko asmoarekin. Baina, asmo hori izan gabe ere, zergatik ez joan. Mendiko, basoko bake hori, badakizu gorputzak ze gozatua hartzen duen, arnaz berrituta itzultzen zara.
Ahozkoaren ulermena amaitu da.